për të krijuar dhe funksionalizuar sistemet të IA-s, sipas një postimi të bërë Advir në platformën sociale kineze WeChat. Shibaja më vonë kufizoi shitjen e këtyre çipave në Kinë. DeepSeek ka thënë se modelet e tij të fundit janë ndërtuar me çipa H800 të Nvidia-s, që kanë performancë më të ulët dhe nuk janë të ndaluar në Kinë, duke çuar një mesazh se hardware-i më i avancuar mund të mos jetë i nevojshëm për përparim të madh në IA. DeepSeek nisi të tërheqë më shumë vëmendje në industrinë e IA-s muajin e kaluar kur nxori një model të ri të inteligjencës artificiale që kompania tha se ishte po aq i fuqishëm sa modelet të ngjashme të kompanive amerikane si ChatGPT nga OpenAI dhe ishte më kursimtar në përdorimin e çipave të shtrenjtë të Nvidia-s për trajtimin e sistemit me grumbujt e mëdhenj të dhënave. Aplikacioni u bë më gjerësisht i qasshëm kur u shfaq në dyqanet e aplikacioneve të Apple-it dhe Google-it. Prapa dramës për kapacitetet teknike të DeepSeek-ut është një debat brenda SBA-s se si të garuohet më së miri me Kinën në fushën e inteligjencës artificiale. DeepSeek R1 është në moment Sputniku në inteligjencën artificiale, tha investitori amerikan Mark Anderson në një postim në platformën X, duke ju referuar lëshimit të satelitit më 1957 që nxiti një garë për eksplorimin e hapësirës. Anderson, i cili ka këshilluar Trumpin për politika teknologjike, ka paralajmëruar se mbi rregullimin e industrisë IA-s nga qeveria amerikane do t'i pengoj kompanitë amerikane dhe do t'ju mundsoj Kinës t'ua kaloj atyre. Një gjë që e veçon DeepSeek-un nga konkurrentët, sikurse OpenAI, është fakti se modelet e tij janë të hapura, që do të thotë se komponentët kyç mund të përdoren falas nga kushdo, nëse kompania nuk ka dhënë hollësi për të dhëna që i ka përdorur për trajnime. Por, ajo që kanë gjallur më së shumë të admirim për modelin R1 të DeepSeek-ut është kapaciteti i tij për të shpalosur mendimet e veta, e më pas për t'i përdorur ato për trajnim të mëtej, pa pasur nevojë të ushqehet për burime të reja të dhënave. Me gjithë bujën për kostët e ulta në krasi me konkurentët amerikanë, DeepSeek-un e dallojnë përgjigjet që ajo për temat që konsiderohen të ndjeshme politikisht në Kinë, nga shtypja e 1989-s e protestave pro-demokratike në Pekin e deri te sadusi Tajvanit dhe udhëheqja e vendit. Dhe DeepSeek thotë se është i programuar të përgjigjet asisoj që të mos e shkel vijën e kuqe të qeverisë.
Njësia Evropiane për mbushjen e pijeve të kompanisë Coca-Cola tha të hënën se ka urdhëruar një tërheqje masive të pijeve Coke, Sprite dhe të tjera, pasi ka vërejtur nivelet e larta të kloratit, të cilat mund të paraqesin rreziqe shëndetësore. Coca-Cola tha se kanaqet dhe shishet e qelçit që ishin në nivelet e larta të kësaj substance ishin shpërndarë në Belgjikë, Holandë, Britani, Gjermani, Francë dhe Luksemburg, që nga nëntori i vitit të kaluar deklaruan për AFP nga kompania Coca-Cola. Nuk kemi një shifër të saktë, por është qartë se është një sasie konsiderueshme, tha kompania lidhur me sasinë e pijeve me nivelet e larta të substancës kimike. Nga Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës i than Radios Evropa e Lirë se deri më tani nuk kanë pranuar ndonjë njoftim lidhur me dyshimet e sigurisë së produktit të Coca-Colas në tregun kosovar. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës deri më tani nuk kanë ndonjë njoftim për dyshime rreth sigurisë së produktit Coca-Cola që tregtohet në Kosovë. Jemi duke monitoruar situatën përmes kontaktit të autoriteteve dhe organizatave të sigurisë së ushqimit. Mbi çdo ndryshim konsumatore do t'i mbajmë të informuar, tha Lamir Thaçi nga kjo agjenci. Për sigurinë ushqimore, Kosova merr njoftime nga sistemi për paralajmërim të shpejtë për ushqim i Bashkimit Evropian. Klorati mund të gjendet në ushqime pasi buron nga dezinfektuesit me klor që përdoren gjerësisht në trajtimin e ujit dhe përpunimin e ushqimit. Në një opinion shkencor të publikuar me 2015, Autoriteti Evropian për Sigurinë e Ushqimit tha se ekspozimi afatgjatë ndaj kloratit përbën shqetësim të mundshëm shëndetësor të fëmijët, veçmas të ata që kanë mungesë të vogël apo të mesme të jodit. Shumica e produkteve të prekura ishin produkte të pashitura që vetë janë tërhequr nga raftet e dyqaneve dhe ne vazhdojmë të ndërmarrim masa për të larguar produktet e mbetura në treg, tha Coca-Cola Europe Pacific Partners. Ata thanë po ashtu se u kërkojnë falje konsumatorëve për urdhrin për tërheqje. Kompania tha se nivelet e larta të substancës u vërejtën gjatë një kontrolli rutinor në fabrikën e prodhimit në Gent. Presidenti Amerikan Donald Trump u tha gazetarëve se kompania Microsoft është në bisedime për blerjen e TikTokut, duke shtuar se do të dëshironte të shitë një betejë ofertash për këtë aplikacion. Kompania teknologjisë Microsoft nuk ka komentuar për këtë pohim të Trumpit. As TikToku e as ByteDance, që ka në pronësi aplikacionin, nuk kanë komentuar po ashtu. TikToku, që ka afër 170 milion përdorues amerikan, përkohësisht u ndalua para se ligjit që i kërkon pronarit kinez ByteDance ta shiste apo do të ndalojë në Shtetet e Bashkuara të hynte në fuqi me 19 janar. Pasi mori mandatin e presidentit me 20 janar, Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv duke kërkuar shtyrjen për 75 ditë të zbatimit të ligjit, i cili thirret në shqetësimet për sigurinë kombëtare. Trump tha se javën e kaluar ai kishte biseduar me disa njerëz lidhur me blerjen e TikTokut dhe se do të dëshironte që vendimi për të ardhmen e aplikacionit popullor të merrej brenda 30 ditësh. Presidenti amerikan më herët ka thënë se është i hapur që miliarderi Elon Musk ta blejë aplikacionin nëse pronari Teslas dëshiron ta bëjë një gjë të tillë. Megjithatë, Musk publikisht nuk e ka bërë ndonjë koment lidhur me këtë deklaratë të presidentit Trump. Presidenti Donald Trump i mirëpriti ligjvënësit të Republikan të hënën me një fjalim për mbledhës të javës së ditë parë në detyrë dhe u kërkoi atyre të mbështesin goditjen e tij ndaj emigracionit të paligjshëm dhe propozimet për sigurinë kufitare. Ne nuk kërkojmë djesë dhe po veprojmë me shumë shpejtësi, tha presidenti Trump. Unë vërtet fokusohem te kufiri më shumë se te çdo gjë tjetër, tha ai, duke ia ulur rëndësinë inflacionit, një çështje që mbështeti kandidimin e tij vitin e kaluar, por që mbi të cilën ai ka më pak kontroll si president, duke folur në takimin vjetor për politikat e ligjvënësve republikan, presidenti Trump i bëri të qarta ambicjet e tij politike, ndërsa i nxiti ligjvënësit të mbështesin agjendën e tyre konservatore. Ne po krijojmë një shumicë të re politike që po shkatërron dhe po zëvendëson koalicionin New Deal të Franklin Roosevelt, që dominoi politikën amerikane për më shumë se 100 vite, tha ai. Konferenca po mbahet në Trump National Doral Miami, një vend pushim elegant me katë fusha golfi në pronësitë të presidentit miliarder, edhe pse republikanët janë euforik për fitoret zgjedhore që u kanë dhënë kontroll të plotë në Washington, ata do të përballen gjithashtu me negociata të vështira në javët dhe muajt e ardhshëm. Atyre u duhet të gjejnë konsensusin për një projekt ligj shpenzimesh buxhetore përpara afatit të 14 marsit, kur s'ka dhënë financimi për qeverinë federale. Përveç kësaj, republikanët janë duke punuar në një plan buxhetor që do të përcaktonte kuadrin për planet e tyre më të gjëra, përfshir uljen e taksave, zhvillimin e karburanteve fosile dhe sigurinë kufitare. Me një shumicë të ngushtë në dhomën e përfaqësuesve dhe Senat, atyre do të duhet pothuajse unanimiteti për t'i kaluar propozimet pa mbështetjen e demokratëve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për t'u informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim deri në edicionin e ardhshëm.